Сайн байна. Хүндэтгэж өгнөгчд. Танай анхаарлд Задин аймагт дод бургалтын дунд сургуулийн 7 дэхийн ангийн сурагч Менжиков Амургаечб. Эрдэний хайпнг алшиг бай. Бэлгүн толин 723 ба 726 сургаал тайлбарлж өхөм. 723 сургаал. Энэ сургаал ийгэж ойлгов. Хүний хөрөлдөөлхөй хов бүхэл. Нэг хэдий хоног өнгөрөхөд ууртаж өлдөб хөрөл болохыг тараггүй. Хүнд муу юм хийгээд ууртаж бутаж ирдэг гэсэн утгатай. Өшөө ийм онцон үгэ таарын гэж санаанов. Урт хармай хүл ориодог, урт хөл хүзүү ориодог. 726 сургаал. Ондоо хүний эд зөөрөд бүхэм хайрхо. Чамай хүнүүд айцтай хулгайчин гэж бодоод, чамад дургүй, чамаас айдах, хол байдаг болох. Энэ сургаалы утга. Хомхой ябдал хүний нэр ухуулдаг. Гэсэн онцон угоор топшолол гаргаж болох.